halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19.3 mitirbaan FM-da magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor axada 17-ka bisha Noofembar sanadka 2019. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiin doona Sahra Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aan u dhegeystayaal barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid a magaalada Hargeysa oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay carwo caafimaad.
Marka walaalo wuxuu ka caawinayaa dhammaan bahda caafimaadka, wuxuu ka caawinayaa horumarka. Oo tusaale ahaan, patient-kii ama bukaankii yimiday cisbitaalka wuxuu haynayaa record system-kiisii sanad ka hor, wixii laga daweeyey, dawadii la siiyey, meel laga tixraaca ayuu noqonayaa, farmasiigii uu maamulayaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa guud ahaanba isu socodka waqooyi bari dalka Kenya oo hakad uu ku yimid.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Jabuuti oo laga hadlayo xoojinta sharciyada la xidhiira khayraadka biyaha iyo badda.
qodobadaasi iyo waraysi kale ku saabsan wiil dhallinyaro oo Soomaaliyeed oo dalka Pakistan macalin ka noqday jaamacad, iyo qodobo kaleba oo ku saabsan Soomaalida iyo gobolkaba waad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Mareykanka iyo dalalkii la dagaalamayay kooxda Daacish ayaa ku guuleysan waayey inay mowqif ay ku binaysan yihiin ka qaataan sida laga yeelayo maxaabiistii kooxdaasi laga qabtay. qodobkan iyo dhowr mowduuc ayaa laga cabsi qabaa inay beddesho guulihii ururkaasi laga soo hooyay dagaaladii lagu qaaday ee Ciraaq iyo Suuriya. kulan ay Washington ku yeesheen 30 dal oo ka mid ah 18-kii waddan ee ahaa xulifada la dagaalantay kooxda Daacish ayaanay wax natiijo ahi oo la taaban karaa ka soo bixin. marka laga reebo Mareykanka oo wacad ku maray inaanu hagran doonin hoggaanka dagaalka lagula jiro ururkaasi. isuduwaha la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka danjira Nathan Sales ayaa warbaahinta u sheegay kadib kulan heer wasiiro arrimaha dibadeed ah oo ay yeesheen in laysku waafaqay in arrinka maxaabiistani yahay mid caalami ah, laakiin lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wajahayo. dalal badan oo reer Yurub ayaa diideen maxaabiistaasi lagu celiyo dalalkooda iyagoo ku andacoonaya in nidaamka xeer ilaalinta waddamadoodu aanu lahayn qaab ku habboon oo lagu maxkabadayo dad lagu eedeynayo inay ka dagaalameen Ciraaq iyo Suuriya. Mareykanka ayaa iyagu ka biyadiiday go'aanka dalalka Yurub iyaga oo marar badan ka digay in haddii ay sii dheeraato muddada maxaabiistaasi ay ku jirto xabsiyadan aan rasmiga ahayn ay heli doonaan fursado ay ku baxsadaan oo ay dib ugu biiraan kooxda Daacish.
banaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku sii isiqeen inay ku dhowaadaan durbaba sabtidii shalay ahayd bartamaha magaalada Baqdaad, halkaasi oo sabab u noqotay in aqalka baarlamaanka iyo dhismayaal kale safaaradaha dowladaha kaleta ay xirmaan. hay-adaha amniga iyo sidoo kale kooxaha gurmadka gargaarka caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in banaanbaxayaasha ay gacanta ku dhigeen fagaaraha Khilani Square iyo qayb ahaan buundada isku xirta qadka cagaaran oo ah halka ay ku yaalaan xarumaha dowladda intooda badan iyo magaalada inteeda kale. waxaa banaanbaxyadani ay bilowdeen bishii hore ayna u muuqdaan haatan inay ku sii fidayaan isbuucba isbuuca ka dambeysa deegaano hor leh, iyada oo fagaaraha la yiraahdo Taxriir Square-na ay ahayd sabtidii waa jimcihii shalayto ahaa ay joogeen banaanbaxayaasha. waxaana la sheegay halkaasi inuu ka dhacay qarax bom oo ay ku dhinteen 3 qof, iyadoo 18 kaleetana ay ku dhaawacmeen. isla jimcihii habeen hore waxaa magaalada meesha la yiraahdo Nasriya ee iyadu dekedda ahna ku dhaawacmay 18 qof markii qarax kale lala eegtay.
subax wanaagsan dhegeystayaal. mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada Jabuuti waxaa ka socda shirar la xidhiira qaabkii loo xoojin lahaa sharciyada u yaala dhinaca khayraadka biyaha, hadday tahay biyaha badda iyo kuwa barigaba. shirarkan ayaa la jaan qaadaya shirarka dalalka degmadan geeska Afrika oo dal waliba go'aanadiisa uu wado si ka dibna dhawaan lagu kulmo madal kaliya ama shir weyn ay ku wada kulmaan sharciyaqaan Maxamed Umar Ibrahim oo hoggaaminaya hawlahan sharci xoojinta ayaa waxa uu waramay wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse
imika ahaan waxay ahayd in sidii loo soo saari lahaa wixii biodiversity-ya wixii dhaqaalaha iyo wixii xeer waxa wada maareynayo dhan marka hadaba dawladda Jabuuti nasiib wanaag ma aha dawladda aan gacmo maran waxay sidataa inay had xeerar badan oo ina ku saabsan arrinkaas oo ina dabaqayo wixii baahi in ay ka qabil lahayd taasi oo nan deeg wada wada farsaneen sidii loogu baahnaa oo inay ka sii shaqeysay si balaa si ina qoto dheer ugu yeeli lahayd ugu sameyn lahayd si ay loo macaamilaadkayga dambe ay u ilaalin lahayd iyo si ay dadka kale ugu ilaashan lahayd inay wixii ay iyadu leedahay u khaasa dhaqaalahayga loo dhaafin lahaa marka hadaba hawsha ayna maanta aan ka wada hadlayno waxay ahayd xeerarka aan haysano intay yihiin qayb heeyay labahay ku jiraan iyaa ina u baahan in la taageero oo ina wax laga qabto sideysa loogu la qabil lahaa
haddii noo faafayso amba hadalkaad kala cadayso ujeedadu waxa weeyaan wabiihii badda iyo bariga dhinac walba sidii de loo ilaashan lahaa soomaa waa maxay wax laga cabsi qabaa marka
lamahay horta galaysan ku sheegay lamahay galaysan waxyaanina waa horta frontierradeeda iyo xuduudaha oo dhan iyo wixii ina ku inta ka soo hooseeya sidii xeerku ugu loo adkeyn lahaa ama loo ina loo qudbin lahaa imika ahaan wixii ay sameysay way haysataa way jiraan oo xeerarku u dhisan yihiin laakiin haddana waxa waqtigii joogaba ina dib loo eego la casriyeeyo laba waxyaanina wixii dhaqaale kasoo baxayay kalumaysi aha ama dee in waxii kale la soo raaci lahaa iyo sidii loo maareyn lahaa dhaqaalaha saddexaad ee meesha imanaya waa ina tourismigii intaas ha dalxiiskii taasina waxay intaas waxay ku wada jiraan dowsiga ugu culusay ina dawladda Jabuuti ay sameysay ayaa dee aragtideeda fogaalka ee 2015-ka dalabada 2015-ka hadii ina wixii lagu shidaal qaadanayay ama ayna lagu dariiq marayay ina la haysan marka waxa dhici doonta ina collapse weyn oo deegaanka wal xarib horo u dhaqaaqimayso sidii kale waa in xeerarka imika ina dal dib loogu wada noqdo dib loo wada eego oo loo wada biiriyo si xaqiiqmiyada dheer ee la leeyahay loo gaaro taasi oo qosaynaysa waxa ay ku sheegay ina kalumaysiga laakiin waxa ka sii weyn waxyaan ina waxaan u hayna ina madaqad ina boorad badan ina boorad badan ka shaqeysta oo dikadeheenu ay yihiin kuwa ina international marka hadii adduunyada aan la dabaqtanayno wayna horta inagu ina oo isku dib isku noqono dhaano mar waxaan haysanaa adduunyadu maxay naga horreysaa ma gaari karnaa halkee la mari karnaa
xeebaha kale hadaba waxaan ognahay dhibaatooyin fara badan baa wadamadu ka cabtaan kalluumeysiga sharci darrada dhibtu inta badan waa xagga bariga kama dhacday dhinaca xeebaha ka dhacday iyo badaha balse ka waran shuruucdu miyuu dhamaystirin Jabuuti mise dhibe waxa jira waxyaabo fara badan oo hadhay
laba xaalado oo halkaas ina quseeya waan haysanaa waa dhan yihiin waa mid waxyaan xeerkii ina qodbeyn lahaa kalluumeysiga buugkiisii koodku waan leenahay imika wuxuu baahan yahay unde dib loo eego oo dib loo ina shaandheeyo maxaa ina jadiid oo lagu dari karaa maxaa ina baaliyo laga saari karaa sidaa loogu shaqeeyo inta labaadna waxyaan innaga ina kalluumeysiga bila sharcigii maba jirada haddii kale wuu ugu yaryahay waayo in ciidankiina ina badda ha noqoto maariinka ama ha noqoto gardakoodku waxyaan ina ciidamada ugu dhisan ee riijinka ka hadda maanta isada maanta loo joogo cabsi aan halkaa ka qabo ma jirto
marka maxaa looga baahan yahay in xeerarkii la dhamaystiro mar haddii aanay cabsi jirin oo sidan carabka ku dhufato ciidamadii badda iyo kuwii ilaalada xeebuhu ay gaar joogtaa hayaan
waxayaan in ciidamadu iyagu waa ina operation howlgalisti weeyaan laakiin xeerarku kulleybu way ka sarreeyaan oo waxayaan in howlgalistan ay iyagu wadaan iyo ina qodbeynayaan oo wixii wax ku howlgeli lahaa weeyaan haddii buuggiisaas uuna saani u ahayn oo dee lagu caawin in haday goraalo loo eegin oo loo soo ina bandhigin dee ninka askarigeed muxuu joogo meel maqtay harayo
howlaha caynkan oo kalaa natiijadoodu maxay noqon kartaa
waxyaanina mid ahaan horta ina barajum weyn weeyaan wayna dowladdeenu inay ku baraarugto wixii ay wada qurursato iyana ku jirnaayo de waa kuwa ayna shaqadii ay madaxiga ay galeen waana ku mahadnaqay ayna moogtay ina wasaaradaha ayna isku tagay ina noqonaya agriculture ama beeshka iyo ina maxay ahayd ina deegaanka iyo ina urbanismiga oo iskaashatay marka de iskaashiyo baa wax ugu wada gaari kara marka de hadii ina dadkeenu ay dib ugu soo wada noqdaan ay wada shaqeeyaan shaqada shaqaynta gudaha ay fiicnaato meel dad wax ka gaarinna
hadalkaasina waxa uu dambeeyay sharci yaqaan maxamed umar ibraahim oo uu rumay wariyaha fiyo ee ramadaan muuse
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal idaacaddeenna aroornimo ayaad la socotaan guud ahaanba waxaa xirmay isu socodka gobolka waqooyi bari ee dalka kenya wadooyinka kadib markii roobab mihiigaan ah ay ka curteen gobolkaasi boqolaal gaari ayaa dhiiri ku jira halka kuwo kaleetana ay qaadeen amaba ay la tageen togog waaweyn oo biyaha ay wada xireen wadooyinka kasoo rogmaday waxaa istaagay ganacsigii gobolka iyo isu socodka dadka haddaba waxaa warbixin amuurtaas ku saabsan kasoo diray magaalada gaarsi ee waqooyi bari kenya wariyaha v o eda maxamed faarax shire
gobollada waqooyiga dalkani kenya aad waxay uga hooseeyeen dhanka horumarka guud ahaan gobollada kale dalka gobolka waqooyiga bari ee gaarisa wajeer iyo mandheerana haba sheegin dhanka horumarka wadooyinkana waa midda ugu xun xilliyada roobabku ay ku hooraan guud ahaan gobolkanna waxaa xirmo isku socodka guud ee gobolka in ka yar 200 kilomitro laami ana waxay gaartaa gudaha gobolkan waana saameynta ugu badan ee dhanka dhaqaalaha iyo nolosha ciriiriga gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya gelisa xilliyada noocan oo kale ah
cabdisheekh xasan jilcow waxaan ka codsanayaa dowladda kantiga wadada waa inaga hallaawsan tahay waan ku dhammaanahay inaa dadkaayna uu dhammaanhayaa ina wadada noola hagaajiya yaan ka codsanaynaa habaas weyne ee ilaa madoogaasha intaas ida 10 beri iyo 20 beri inta ka dhexle ee dadkaayna uu ku jiraa waa inta yaroo daqiiqada yar madoogaasha iyo habaas weyne inta dhexdooda
waxaan waxaan leenahaa khamiis daawid hadda ka hor biyo intaan dhan oo saana iyo jidkiiyo xunla isqabtay meel hadda qof lugtiisaas maraa ma jir
magaaladeena jeqlada joogwey
anuki magaalada aan joog jirna kabarada u joognay
barga
ma lahayn wajeer aan ugu soo taqnay aan u soo kacanay berta weyn berta dheer waxaa inuu qasabtay danta anay kabarwada jaqgashay ee wadada yeesha waxaan ilmaha ku kursanayn waa
inta badan hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya oo xisbiyada mucaaradka lagu soo dooran jiray mar walba dadka gobolka waxay u sheegi jireen in marba marka kasii dambeysa ay geli doonaan xisbiga dalkani kenya ka taliyo haatanna waa markii ugu horreysay oo inta badan mudanayaasha gobolkan ay ku biireen xisbiga muxaafidka ee dalkani kenya dowlada ay leeyihiinna loo soo dhaadhiciyey balse adeegyada bulshadu waa midda ugu badan ee dadka gobolkan ilaa iyo haatan ay ka cabaadayaan maxamed sheekh omar waa mudanaha degmada koonfurta wajeer laga soo doortay indhihiisa ayaa waxa uu ka soo qaaday xaaladda wadada isku xirta wajeer iyo madoogaasha oo ah meesha ugu xun oo ilaa iyo boqolaal gaariyaala ilaa iyo haatan ay ku xaniban yihiin
runtii waxaanu soo marnay wadada habaas weyne anagu kasoo socono wadadii aan soo jeexnay runtii aad bay u qaabdarnayd aad bay u xumayd biyo badan iyo roob badan oo da-ay baabuurro badan baa dhiiriga ku jiray baabuurro ciidan baan soo marnay baabuurro dowlad baan soo marnay baabuurro waxaan soo marnay shacabka xamuulka ku wado ambulance xataa waanu soo marnay runtii dhibaatooyinka wadada aad bay yacnaha ay u saameysay roobkan uu saameeyey wadada oo aad xun runtii laamiga oo soo socdo hadda oon filayno inuu soo gaaray hadda madoogaasha uu soo gaaray uu soo dhaafi doono taniyo habas weyne ilaa wajeer uu gaari doono mandheere u socon doono yaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala dhibaatooyinkan in ay naga kaafin doonaan naga qaban doonaan
dr omar ayaa waxa uu aaminsan yahay inay jiraan dadaalo dowladda iyo hay-ado kale oo maxalli iyo bangiga adduunku ay wada wadaan ay si wada jira uga wada shaqayn doonaan wadada weyn ee isku xirta wajeer mandheera iyo gaarisa oo ah halbowlaha ugu weyn ee dhaqaalaha dadka gobolkan iyo isku xirkooba ka imaado
dhibaatooyinkan dowladda waanu kala hadalnay in badan in wax laga qabto in lagu caawiyo bulshada wadada in la hagaajiyo taan iyada waa lagu guda jiraa world bank iyo bangiyada kaleba African Development Bank iyo bangiyada carabta dhammaan khayraadkii laga soo qaaday ay gelinayaan dowladda khayraadkeedina waa la gelinayaa oo lacagihii canshuurta oo la diyaariyey marka howlaha iyaga ayaanu rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan. Dad badan ayaa ka hawadhaca runtii safarrooyinkaas iyaga ah iyaga oo ciladaha wadada wadooyinka arkaya. Marka sidaa iyo waxaan dadka ugu baaqayaa inay u sabraan ay shaqooyinka la soo hayo dowladda ay hayso oo la dhisi doono wadooyinka.
Isku soo wada celiyo dadka gobolkani ku dhaqan mar un waxay naawulayeen inay helaan wado weyn oo laami oo isku xirtay inta badan gobolka, waana ciriiriga ugu faraha badan ee dhaqaale darida habsami u socodka noolosha waxbarashada iyo caafimaadkuba saameyn culus ku yeelato xilliyada qaarkoodna haweenka ay isku go-aan ama ay si kale ugu dhintaan degmooyinka kala duwan ee dhulka hoodka ku yaala wadooyin la-aantood. Gobolkan oo haatan ay roob badan ay ka hooreen bishii lasoo dhaafay isku socodkiisu wuxuu ahaa mid gabaabsiya, mana jiraan garoomaha diyaaradaha oo si toosay diyaaradaha uga duuli karaan ama uga soo degi karaan. Marka laga reebay in dowladdu haatan ay bilowday mashruuc ay ugu talagashay in cunno ay ku gaarsiiso degmooyinka dhulka hoodka ku yaalo oo cunaha ilaa iyo haatan diyaarado looga daadinayo dadka dhulkaasi ku tabaaleysan ee wadooyinku ay ka xirmeen. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Magaalada Hargeysa waxaa todobaadkan markii ugu horeysay lagu soo bandhigay carwada caafimaadka ee Soomaaliland, halkaasoo lagu soo bandhigay agab kala duwan iyo adeegyo caafimaad oo ay dadka deegaanku ka faa'iideysanayaan. Carwadan caafimaadka waxa ay ka duwan tahay carwooyinkii hore. Haddaba wariyaha V O A-da Khadar Maxamed Cakulle ayaa mikrofoonka la dhex maray oo dadkii halkaasi ku sugnaa qaar ka mid a su'aalo weydiiyey.
Dadka Hargeysa ku noolaya inta badan u bartay in ay ka soo qayb galaan carwooyin loogu talagalay dhinaca wax soo saarka, qurxinta guryaha, iyo weliba kuwa la xidhiidha dhinaca beeraha iyo cuntooyinka. Laakiin xiisaha ka muuqda carwadan caafimaadka ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay waxaa ugu badan ama ii muuqanaya dhowr arrimood oo xiisa leh. Tusaale ahaan, iminka halka waxa iga muuqda mid ka mid ah shirkadaha dhinaca teknolojiga maxaa haddaba iska khuseeya caafimaadka iyo teknolojiga. Magacaagee sheeg walaalo.
Walaal, magacaygu waa Xasan Mawliid Gole, marketing officer-ka guud ee shirkadda Super Data Technology. Aad baan idinku mahadcelinaa fiyo ahaan booqashadaana soo booqateen. Runtii haayo waa la yaabo markana lagu soo leexday waxa la yidhi teknolojiga aad ka shaqayn jirteen caafimaadka maxaa maanta idin soo geliyey. Walaasina labada socono technology-ga maanta dunida halku kaga jira horumarkeeda wayn la soconaa. Carwadan muhiimadeeduna waxa weeyaan horumarinta caafimaadka iyo in discussion si dooda la qabto. Marka walaal, waxaan ku soo bandhigaynaa e-health care systems. Waa software ama waa database-yo caafimaadka loogu talagalo, lagu maamulo, kor loogu qaadayo, sida e-hospital, e-clinic, e-dental, e-lab. Marka walaal, wuxuu ka caawinayaa dhammaan bahda caafimaadka, wuxuu ka caawinayaa horumarka. Tusaale ahaan, patient-ki ama bukaankii yimiday isbitaalka wuxuu haynayaa record system-kiisa sanad ka hor, wixii laga daweeyay, dawadii la siiyay, meel laga tixraacay ayuu noqonayaa. Pharmacy-gu uu maamulayaa, lab-kiibu uu maamulayaa, dhakhtarkiibu uu maamulayaa, dhammaan all in one walaal database-ka oo si fudud shaqadooduna u fududeynaya. Caafimaadka iyo xogta caafimaadku muhiim ay tahay in la kaydiyo, la ilaaliyana uu ilaalinayaa. Halkaasaan walaal ka soo galnay. Shirkadaba cusbitaalo badan oo runtii imika ku shaqeeya oo qaybta laabka Hargeysa Group Hospital, Royal Needle Hospital, Kaah oo gacanta ku hayno, cusbitaalo badan oo imika ku najaxo walaal ku shaqeeyaana way jiraan.
Halkan waxa iga muuqda arrin xiriir leh cuntooyin gaar u ah dadka macaanka. Walaal, magacaagee sheeg.
Axmed Nuur Sheekh Wareed maa magacayga la yidhaa. Waxaan ka tirsanaa shirkadda Balsam odageeda, waxaan ahay Hargeysa Somaliland. Waxaan keenaa dawo aad u tayo badan. Waxaan keenaa shirkad la yidhaa Square oo caalami ah. Runtii waa lagu diirsaday halkan, aad iyo aad baa looga helay. Sidoo kale waxaan keenay markaan aragnay culaysada jira qayb raashina oo dadka macaanka ay leeyihiin, oo sharaab lagu quracanayo. Waxaa kaloo keenay bariis, waxaa kaloo keenay sokor baan keenay, buskudna waan soo wadnaa, kuwaasoo runtii dadkii qaatay dhammaan ay ka mahad celiyeen, macaankooduna uu yara degay, alxamdulilah.
Marka dadka macaanka labu gaar u yahay dhammaan cuntadan oo dhan?
Waa raashin isugu jira, bowdar oo haddii la qaso dee sida caanihi oo kale noqonaya, dibadeedna waa lacabiya, hal galaas baa kugu filan quraacdaada, bariis baa ku jira, sokor baa ku jirta, iyo buskud intaa baa ku jirta. Qiimahooda aad u macquul yahay, dadkii kuwii waaweynaa iyo kuwii dhexe iyo kuwa liita intaba wa raashin maartay ka dhaxaya oo ay wada gadan karaan sidoo kale waa raashin cid kasta ay cunan karto ma aha kaliya dadka macaan kale laakiin waa arin caafimaad weyn
waat haydii aan kalena waxa ay muuqda in aymiska oo aad muddo bari ah dambe in Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa ay ku soo badanayaan in magacaaga walaalo
magacaygu waa Xamse Xamse Maxamed Cabdullaahi een waxa ay iska soo galayaan Somaliland Medical Fair iyo shirkadda Aymiska qaybteeda caafimaadku waxaan bixinaa adeeg Aymis oo caafimaad oo gaarsiisan aan adduunyada daafaheega een ka bilaabma Somaliland qofka hadii Somaliland xaaladiisa caafimaad wax laga qaban karo waayo wuxuu xaq u leeyahay in wadamada jaarka uu tago ama wadamada ka sii fogba Somaliland sida Asia aan wadamada Afrika gudahooga Yurub wadamo kamida marka qofka waxaanu ka caayminaynaa haday tahay ilkaha indhaha aan hooyadii aan magarnaysaayay iyo dhalaankii waqtiga ay dhalmada ku guda jirto bukaan jiifka iyo bukaan socodka ayaanu ka caayminaynaa marka shirkadaha iyo hay'adaha iyo dadka caadiga ahba waxaanu ugu baaqaynaa inay soo galaan oo ay ka mid noqdaan memberka SN Takaful Insurance of Africa si ay uga marmaan in lacag loo qaaraamo
waxa aad uga dhaxmuqday soo kale jaamacadaha gudaha ku yaala magaalada Hargeysa ayaa iyaguna soo bandhigay qaybahooda caafimaadka si kastaba ha ahaatee saddex maalmood ee soo socda ayaa carwadu ay ka sii socon doontaa magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
hagaag dhigistiyaal halkaad wali inagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA-da
waa tahay Cabdi Xaafid oo bal dhinaca kale hadaan eegno Cabdi Qani Ciid Cilmi waxa uu baraha u yahay ugu da'da yar isla markaana inta la og yahay Soomaaliga kaliya ah ee ka dhiga jaamacadaha dalkaasi Pakistan wax ayuu noqday waxa uu hadda macallin ka yahay jaamacadda caalamiga ah International Islamic University oo ku taala magaalada Islamabad Cabdi Qani ayaa waxa uu sheegay in shaqada macallinimo uu kula tartamay in ka badan 70 qof oo qaar ka mid ay ahaayeen macallimiin hore wax uga dhigay jaamacadaha hadaba macallin Cabdi Qani ayaa waxa khadka telefoonka ku wareystay hadafkiisa waxbarasho iyo shaqada baraha uu ka yahay intaas qof ay kula tartameena uu uga waramay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo haatan studiyaha ugu weheliya
waxbarashadayda waxaan awalkii hore ka bilaabay iskuul dawladdu leedahay oo Cali Jaamacad oo dhin jiray dugsiga dhexe laftiisa waxaan isagana ku qaatay dugsi kale oo Albaxariin la yiraahdo oo Hargeysa ku yaala halka aan secondarygana madrasad ama iskuul sanawiya oo alxamdulillah la dhaho aan ku dhameystay sanadkii 2012 ayaan dhameeyay dugsiga sare waxaana halkan Pakistan u imid jaamacadda ama waxbarashada sare waan sanadkii 2013 ka bilaabay sanadkan aan dhameeyay shahaadada MFisha anigoo ku diyaariyay culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah
Cabdi Qani bar waxaad sharaxaad naga siisaa muhiimadda ay leedahay jagadan aad u tartantay iyo waliba shuruudaha laga rabay qofka soo codsanaya
Cabdi Xaafido horta shaqadani waa shaqo baranimo ah marka adigu baranimada laba loo kala qaadayo mid faculty member la yiraahdo iyo mid visiting faculty la yiraahdo
waa hagaag markaas aad go'aansatay inaad dalbato shaqadan ma kala tashatay macallimiintii wax ku dhigi jirtay iyo maamulkii jaamacadda
haa waan kala tashaday waliba waxaan gaar ahaan kala tashaday daktar macallimada ahayd oo markaas aan qoraal wadaag ahayn ayaan kala tashaday run ahaantiina way igu dhiirigelisay iyada iyo macallimiin kale oo jaamacadda ka tirsanba waxay igu dhiirigeliyeen inaan tusaale fiican ardayda u noqdo oo jaamacaddi aan wax ka bartay lafteeda wax ku soo celiyo ardayda markaa dhiganaysana ay dhiirigelin u noqonayso haddii ay taasi dhacdo oo aan ku soo baxo imtixaanada iyo interviewyada la qaadi doono
ma ka warqabtay dadka kula tartamaya inuu ka mid yahay macallinkaagii Cabdi Qani iyo haddii aad ogeyd saad ugu dhiirtay markaas
haa waan ka warqabay Cabdi Xaafidow run ahaantii dhiirashadu qofku markuu yahay qof islaam oo ilaahay aaminsa mar walba waa dhiirranayaa waxa kale oo iyadana dhiirigelin ii ahayd run ahaantii in aqoonta qofku uu barto mar walba dadaalkiisa iyo kartidiisu ay ka muhiimsan tahay cidda uu wajahayo run ahaantii anigu ixtiraam weyn u hayay macallinka iyo macallimiinta kale ee wax soo bartay haddana waxa aan kalsooni badan ku qaaday in aqoontaan intaas oo sano soo baranayay ay tahay yacni waqtigii ugu habboonaa ee midha dhali lahayd haddii ay noqoto inaan waxbaro ama aan aniga laftayda kororsadaba.
Maxaad dareemaysay ma israahid waad helaysaa shaqada?
Run ahaantii may, sababta oo ah marka laga tago macalimiinteeda oo qaarkood ila tartamayeen waxaa iyada lafteedu aan rajo badan isii gelin tartamayaasha oo aada u badnanaa oo tiradooda markii la ii sheegay 70 kor u dhaafiyey. Marka rajadeedu ma badnayn laakiinse haddana mar walba rajo waa qabay oo aqoonta aan bartay mar walba rajo waa ku qabay.
Wiil daayar baa 23 jira, markii laguu sheegay inaad shaqadii heshay 70 qof oo dee dalkii Pakistan jooga oo macalimiintii wax kusoo bartay ay ku jiraanna waad ka heshay, maxaad dareentay Cabdiqani?
Run ahaantii had xaafido farxad badan bay ahayd. Markii horena runtii ma rumaysan oo haddii aan ku yaaday weliba in muddooyin wiigag ah oo aan dhigayey oo macalimimaan aan wadi macalimnimada lafteeda ma rumaysanina waxayla ahayd yacni wax ay yaray yara aan suurtagal ahayn, laakiinse markii dambe waan ku qasbanaaday in xaqiiqada aan aqbalo oo aan barannimada aan helay ku ilaahay ku shukriyo.
Wiil Soomaaliyeed baa tahay, nin Afrikaana baa tahay, dalku waa Pakistan, macalimiintii aad shaqada la doonatay waa Pakistan, ardaydaad u dhigaysaana Pakistan bay u badan yihiin ayaa filaya. Marka aad fasalka ku jirtay aad wax u dhigayso, ardaydu siday u arkaan?
Runtii waxaan odhan karaa ardayda aan u dhigo badankoodu hore umaba ay arag qof ajaanib oo waxbara. Waxa kale oo iyada lafteedu caqabad ah in qof madow wax u dhigo oo run ahaantii xagga maaragtay kalarka ama midabka qofka oo kale dadku marka aanay la qabsan waxay la noqotaa layaab. Runtii layaab bay la noqotay galaasadii hore oo dhan ardayda aan u dhigayey ajaanibnimadeyda marka laga tago midabkaygu.
Su-aalihii ugu yaabka badnaa ee lagu qosli karo maxaa ka mid ah ay ku weydiiyeen?
Waxay weydiiyeen su-aalaha ugu yaabka badan layla hadda ay weydiiyeen waxay ahayd in ardayda qaarkood oo daahan aniga iga weyni ay weydiiyeen da-dayda oo run ahaantii ayaadkeed inaan uga jawaabo. Haddii aan uga jawaabana aan yacni ka bixiyo justification yacni sida aan ku noqday aniga oo daadan jira oo waddankoodiina jooga oo iyagu wadiiba waddankooda wax ku bartay in aniga oo ka yaraan wax u baro oo aan u noqdo bare.
Cabdiqani Ciid Cilmi oo macalinka ah jaamacadaha ku yaala Islaamabad midkood jaamacadda la yiraahdo National Islamic University ayuu kaasi u warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Washington ayaad naga dhegaysanaysaana markana heeski Xoodaama iyo Cabdi Tahliil Warsame. oo xariirta shaalkiyo codkaasi baxsan heeska Xoodaama iyo Cabdi Tahliil Warsame ayaan idaacaddan subaxnimo kusoo gabagabeynayna. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigoo Saar Cabdi Axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi. Allaha caafiye fanaanka xanuunsan waqtigaanba Cabdi Tahliil Warsame.
وحوف تبودة حقاقي وطبنا حاجة إيه جبان.